معزز سامعین، پہلی بار الیاس کشمیری اور سنگر یوسف خان ہزارہ کی خوبصورت اور دکھی آواز میں سوال جواب مائیے، بہت ہی درد بھرے۔ شاعر مشتاق احمد، امید ہے سب چاہنے والوں کو ضرور پسند آئے گا، شکریہ۔
تو مائی کشمیری میں کراچی دا، وہ دل لایا تیرے میں لالے، وہ تیرے نال میں کیتا وے پیار چنا، اج پوچھ دانی میرا وے حالے۔ کشمیر دیا میری نیت صاف چنا او ماہی کشمیر دیا میری نیت ہے صاف چنا تیرے جگے کھوٹ سوچا اللہ کر نا معاف چنا تیرے جگے کھوٹ سوچا اللہ کر نا معاف چنا کشمیر دیا تیری سوچا مار دیتا ہو ماہی کشمیر دیا تیری سوچا مار دیتا میرا کلیج چنا تیری یاداں ساڑ دیتا میرا کلیج چنا تیری یاداں ساڑ دیتا کشمیر دیا تیرا رسنا مناڑا چنا او مائی کشمیر دیا تیرا رسنا مناڑا چنا لوکاں دی عادت اے کڑی تو متالاڑا چنا لوکاں دی عادت اے کڑی تو متالاڑا چنا کشمیر دیا آ ہتھاں وچ ہتھ پاواں او مائی کشمیر دیا آ ہتھاں وچ ہتھ پاواں جلاں وے شہنایاں کو مشتاک کو ملیاواں جلاں وے شہنایاں کو مشتاک کو ملیاواں کشمیر دیا دکھ دل دے سنا دینے او ماہی کشمیر دیا دکھ دل دے سنا دینے ਲਿਆ।